Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký. Možno vám, milí poslucháči, tento fyzikálny zákon povedomí zo školských hlavíc. Neobávajte sa však toho, že by sme v literárnej kaviarni presedlali na fyziku. Len chceme upriamiť pozornosť na vedeckú stránku učenca zo 17. storočia, ktorý je autorom spomenutého zákona. Jeho meno je Blaise Pascal. Okrem toho, že vynikal v matematike a vo fyzike, vstúpil do dejín aj ako vášnivý obhajca kresťanskej viery, ktorý absolútne neuznával časté námietky, že veda a viera v Boha sú úhlavní nepriatelia. Vlastne mal na túto vec úplne opačný pohľad. V dnešnej relácii, ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková, si o jeho výnimočnosti povieme viac a zalistujeme v jeho vzácnom diele myšlienky, ktoré, mimochodom, priviedlo k obráteniu nejedného zavzatého odporcu viery. Nech sa vám príjemne počúva. Blaise Pascal obsiahol a prekonal prírodovedu svojej doby. Píše kňaz, historik a významný predstaviteľ slovenskej kultúrnej filozofie Ladislav Hanus v úvode k slovenskému prekladu Pascalovho diela myšlienky. Položil základy modernej psychológie. Vytušil naše najnovšie objavy atómovej energie. No po krátkej, závratnej dráhe náhle sa vzdal vedeckej činnosti ako nehodnoty a balastu. Nasleduje krátka fáza svetáckeho života. Po istej nehode sa odvráti od sveta, ponára sa dovnútra, do konca života venuje sa kontemplácii. Sú tu prelomy, hlbšie a hlbšie konverzie, načínanie na novej bytostnej rovine. V Pascalovom živote značí sa tragická existencia moderného kresťana. Nie len dielom, ale i životom predznačil našu cestu. Plytká psychológia hovorila by o rezignácii. Teológia hovorí v poslednej fáze Pascalovej o dôslednom bytí z viery. V tejto poslednej kontemplácii pripravuje svoju veľkú apológiu kresťanstva. Život 39 rokov ostal zlomkom. Nesmierna veľkosť, ale torzo učenca, filozofa, teológa. Duch víťazí nad chatrným, chorobami stravovaným telom. Ako svätý Pavol, nový argument víťazného spiritualizmu nad ťarbavou hmotou. No telo bolo jednako prislabou nádobou pre toľký obsah. Rozbila sa. Od 17. storočia každá generácia sa musela s Paskalom vysporiadať. Aj naša slovenská generácia to musí. Paskal je triediacim znamením novoveku. Rozličné smery si ho osvojujú a vysvetľujú po svojom. Zámienka k mnohoznačnej interpretácii nachodí sa isteže v samotnom Paskalovi. Veď v jeho veku, ktorý je aj našim vekom, všetko vajatá v nejasnosti, všetko vrie a speje k poslednému rozhodnutiu. Za týmto či oným zdaním v Paskalových tézach väzí jeho pravý a jednoznačný zmysel. Paskalovská kresťanská pravda. Paskal bol kresťanský človek, homo religiosus v tomto podstatnom zmysle. Bol to život z viery, existenčnou formou, vonkoncom usporiadaný zhora a usmernený nahor. K slovám Ladislava Hanusa sa pridáva aj katolícky kňaz Gašpar Fronc, ktorý prednáša filozofiu na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Bol jedným z hostí diskusie, ktorá sa konala v rámci bratislavských Hanusových dní v júni pred 2 rokmi pod názvom Paskal, bohabojný génius a rebel.
On vlastne bol človek, ktorý hľadal. Aj čo sa týka jeho viery, tam sa hovorí, životopisci spomínajú dokonca až také 2 obrátenia, keď skúmal nielen tú matematiku, ale aj tú prírodu, ano, s tým tlakom a podobné veci vo fyzike, tak na jednej strane bol taký smutný z toho, že teda Pán Boh ako keby veľmi málo do tej prírody jasného povedal o sebe, nie, aj keď teda apoštol Pavol tiež tam píše, že teda aj tí pohania môžu v tej prírode zo stvorených vecí spoznať stvoriteľa, ale Paskalovi to bolo málo a cítil sa taký neistý. Ale na inom mieste zasa hovorí, že prečo by sme mali nariekať, že tak málo nám jasného Pán Boh o sebe v tej prírode povedal a my hľadáme a len ťažko tam nachádzame tie jeho stopy. Hovorí, tešme sa a buďme vďační aj za to málo, čo nám tam dal. A Paskal je častokrát takým mysliteľom protirečení, protikladov, kde človek na jednej strane nekonečne malý v porovnaní s celým vesmírom, a na druhej strane to nekonečne bereme obrazne, ale tak on to tamto slovičko má, nekonečne veľký svojim duchom. To srdce má v sebe nejaké také tie argumenty a dôvody, ktoré rozum až tak celkom nepozná. To je Paskalov výrok, áno, ja to len parafrázujem, ale dôležitejšie podľa mňa je ale pochopiť, čo on myslí pod tým srdcom. Lebo dneska, keď sa povie srdce, tak mnohí myslia na emócie. A to srdce u Paskala nie sú emócie, ale intuícia. Takto by sme to mohli povedať. Áno, že dneska srdce, ja to tak cítim, a to je častokrát aj taká otázka na miesto, čo si o tom myslíš, sa ma opýtajú, ako to cítiš. No nie, ja si to myslím, pretože sú to fakty. Hej, takže aj u Paskala to srdce je o mnoho viac, než len rozum. To znamená, že tie rozumové argumenty sú krásne, ale nestačí to. A nájdeme u neho aj taký veľký kontrast, a to už je tak trošku v závere jeho života po tom mystickom zážitku, že na jednej strane boh filozofov, veľmi abstraktný pojem, on hovorí o ňom, že to je mŕtvy boh. A živý boh je boh Abraháma, Izáka a Jakuba. To je to, čo Ježiš v jednej súvislosti spomína, keď tam diskutuje so Sadúcejmi, že boh nie je bohom mŕtvych, ale bohom živých. To znamená, že aj ten Abraham, Izák a Jakub, aj keď už tu na tomto svete nie sú, tak žijú. A keď sa povie Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, tak to je ten Boh, ku ktorému mám hlboký osobný vzťah. Problém je zasa, že mnohokrát sa tie Paskalové veci tak dezinterpretujú, že teda tieto dve veci ako keby sa navzájom vylúčovali, buď alebo. Nie, oni sa krásne doplňajú. Lebo nakoniec zistíme, že keď hovoríme o tom Bohu filozofov a budeme hovoriť o Bohu, že je prvá príčina, že je to nutné bytie a podobne, je to ten istý Boh, o ktorom povieme, je to náš nebeský Otec, ktorý nás nekonečne miluje. Že to ten istý Boh, to nie sú dve vylučujúce sa koncepty, ale ide len o to, že ten filozofický koncept nám môže prehlbiť mnohé naše pohľady o Bohu, ale osobný vzťah nám prehlbí tá stránka Boh Abrahama, Izaka a Jakuba. Pascal uvažuje, alebo predkladá takú zaujímavú úvahu, že teda veriaci je na tom vždycky lepšie ako ateista, bez ohľadu na to, či Boh existuje alebo nie. Keď Boh neexistuje, ten veriaci svojou vierou nič nestratil, ale ak existuje, môže všetko získať. A ten ateista svojim ateizmom nič nezískal, ale ak ten Boh existuje, môže všetko stratiť. A tu sa to znova často dezinterpretuje, že to je také nejaké len pokrytecké, len také nejaké sebecké chápanie viery, alebo len nejaké pragmatické, že no dobre, také zadné dvierka pre ateistu, ak náhodou existuje, radšej teda budem veriaci. Ale nie, Pascal to nemyslel takto pragmaticky. Je to by bolo pokrytectvo a on rozhodne nebol pokrytec. U Pascala je to jednak teda pre veriaceho také uistenie a pokoj, to je jedna vec, ale už k tej stávke pristupuje každý buď ako veriaci, alebo ako ateista. Pascal to takisto nemyslel ako argument, ktorý by mal niekoho presvedčiť o existencii Boha. Lebo s tým sa častokrát stretávame, že teda to nikoho nepresvedčí o Božej existencii. Ale tak to ani Pascal nemyslel. Pascal to skôr myslel ako také povzbudenie pre toho váhajúceho, aby ho podnietil k ďalšiemu rozmýšľaniu. Čiže nie ako diskusiu o dôkazoch Božej existencie, ale ako podnet, no však porozmýšľaj.
Poznáme nielen rozumom, ale aj srdcom, píše Blaise Pascal vo svojom diele Myšlienky. Tým druhým spôsobom poznávame prvé princípy a rozumová úvaha, ktorá nemá v tom účasti, nadarmo sa ich pokúša premôcť. Pirhonici, ktorí sa len týmto zaoberajú, namáhajú sa zbytočne. Vieme, že nesnívame, čo ako ťažko to rozumom dokázať. Táto nemohúcnosť dokazuje len slabosť nášho rozumu, nie však neistotu všetkých našich poznatkov, ako to oni tvrdia. Lebo poznanie prvých princípov, ako je priestor, čas, pohyb, čísla, je práve také pevné, ako hoc ktorý z týchto poznatkov, ktoré získavame rozumovými pochodmi. A rozum sa má opierať práve o poznatky srdca a inštinktu a na nich si má založiť svoju reč. Srdce cíti, že sú tri rozmery v priestore a že čísla sú nekonečné. Rozum dokazuje potom, že niet dvoch umocnín, z ktorých jedna by bola dva razy väčšia než druhá. Princípy cítime. Poučky vyvodzujeme, a to všetko s istotou, hoci rozličnými cestami. Je rovnako zbytočné a smiešné, keď rozum žiada od srdca dôkazy svojich prvých princípov, keď chce s ním súhlasiť, ako by bolo smiešné, keby srdce žiadalo od rozumu mienku o všetkých poučkách, ktoré dokazuje, keď ich bude chcieť prijať. Táto nemohúcnosť má teda slúžiť len na pokorenie rozumu, ktorý by chcel posúdiť všetko. Nie však na rozvracanie našej istoty, že len rozum je schopný nás poučovať. Kiež by dal Boh, aby sme ho, naopak, nikdy nepotrebovali a aby sme všetky veci poznávali inštinktom a citom. Príroda nám však odoprela toto dobro. Naopak, dala nám len veľmi málo takýchto poznatkov. Všetky ostatné môžeme získať iba rozumovou činnosťou. Preto tí, ktorým Boh dal náboženstvo ako cit srdca, sú veľmi šťastní a ich presvedčenie je aj veľmi správne. Ale tým, ktorí ho nemajú, môžeme dať len rozumové, nádejajúc sa, že Boh im ho dá citom srdca, bez čoho viera je len ľudská a na spásu nestačí. Najnerozumnejšie veci na svete stávajú sa rozumnejšími pre ľudskú neusporiadanosť. Je čosi menej rozumného, než vybrať za vladára štátu prvorodeného syna kráľovnej? Za kormidelníka lode nevolíme z cestujúcich toho, kto je z najlepšieho domu. To by bol smiešný a nespravodlivý zákon. ale pretože oni sú a vždy budú takí. Zákon sa stáva rozumným a spravodlivým, lebo koho zvolíme? Najudatnejšieho a najschopnejšieho? Hneď sa dáme do seba. Každý tvrdí, že on je ten najudatnejší a najschopnejší. Prisúďme teda túto vlastnosť čomusi nespornému. Je to najstarší syn kráľov. To je jasné. O tom nie je sporu. Rozum nemôže urobiť lepšie, lebo občianska vojna je najväčšie zlo. Človek je najslabšou trstinou v prírode, ale je to trstina mysliaca. Netreba pobúriť celý vesmír, aby ho zničil. Para, kvapka vody stačí, aby ho zabila. Ale i keby ho vesmír zničil, človek by bol vznešenejší než to, čo ho zabíja, lebo vie, že umiera. A pozná i prevahu, ktorú má vesmír nad ním. Zatiaľ, čo vesmír to nevie. Všetka naša vznešenosť spočíva teda v myslení. Odtiaľ sa máme povznášať, nie z priestoru a času, ktoré nemôžeme vyplniť. Snažme sa teda dobre myslieť. To je princípom mravnosti. Nech teraz človek pozná svoju cenu. Nech sa miluje, lebo má v sebe prirodzenosť schopnú dobra. Ale nech preto nemiluje nízkosť, ktorá v ňom je. Nech sebou pohrdá, lebo táto schopnosť je prázdna. Ale preto nech nepohrdá touto prirodzenou schopnosťou. Nech nenávidí seba, nech miluje seba. Má v sebe schopnosť poznať pravdu a byť šťastný, ale nemá pravdy ani stálej, ani uspokojujúcej. Chcel by som teda povzbudiť človeka, aby túto pravdu hľadal a očistený od vášní bol ochotný nasledovať ju, kde ju nájde, vediac, ako veľmi sa zatemnilo jeho poznanie vášňami. Rád by som bol, keby nenávidel v sebe žiadostivosť, ktorá ho spravuje podľa seba, aby ho nezaslepovala vo voľbe a aby ho nezastavila, keď sa raz rozhodne. Toľko z myšlienok veľkého kresťanského mysliteľa Bléza Pascala, ktorého si nedávno zosnulý pápež František uctil apoštolským listom Sublimitas et miseria hominis – veľkosť a bieda človeka. Stalo sa tak pri príležitosti 4. výročia Paskalovho narodenia, ktoré sme si pripomenuli pred 2 rokmi v roku 2023. Podľa slov pápeža Františka je ako spolucestujúci, ktorý sprevádza naše hľadanie pravého šťastia a naše pokorné a radostné uznanie Pána, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Srdce poznáva celistvo. Uchopí celú pravdu veci. Do podstaty vniká intuíciou. Srdce, inštinkt, ešte pred súdom rozumu vie s istotou, čo je pravda. Je to predrozumové stanovisko. Má svoje dôvody, svoju logiku, ktorú rozum nechápe. Rozum iba dodatočne potvrdí tento súd srdca. A vtedy má pravdu, keď súhlasí so srdcom. Týmito slovami, ktoré vyjadrujú najhlbšie vnútorné presvedčenie vedca a kresťana Bléza Pascala, sa s vami z dnešnej literárnej kaviarne rozlúčime. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.